04.00.00 valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai. Programmas mērķis – nodrošināt valsts atbalstu noteiktam personu lokam atsevišķās dzīves situācijās. Galvenās aktivitātes – programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu konkrētu laika periodu ieskaitīšanu personu sociālās apdrošināšanas stažā, savu valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumam par personām, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas, un par personām, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, savu valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bez darba gadījumam par personām, kuras kopja bērnu vecumā līdz 1,5 gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu, savu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, savu valsts pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, programmā plāno transfertu pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu valsts pamatbudžeta finansējumu pensiju apgādnieka zaudējuma gadījumā, augstākās padomes deputātu pensiju un politiski represēto personu pensiju izmaksām, programmā plāno transferta pārskaitījumus uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, lai nodrošinātu atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai no 2021. gada 1. janvāra šādām izmaksām, minimālajām vecuma pensijām, minimālajām invaliditātes pensijām, minimālajām apgādnieka zaudējuma pensijām, atbedīšanas pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā, pabalstam minimālās pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, atbedīšanas pabalstam minimālā apmērā apdrošinātās personas atgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā, atbedīšanas pabalstam minimālā apmērā bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, bezdarbnieka pabalstam personām, kurām visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas savu pensiju apdrošināšanai, minimālajām atlīdzībām par darbspēju zaudējumu, darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālajiem apmēriem, minimālajām atlīdzībām par apgādnieka zaudējumu, atlīdzībai par ārstēšanās izdevumiem, slimības pabalstam un atlīdzībām par darbspēju zaudējumu saistībā ar maksimāli izmaksājamo apmēru, kas piesaistīts valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, programmas izpildītāji, VSA, NVA, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze atsevišķām personu kategorijām nodrošināta savai nepārtrauktība, kā arī iespēja saņemt lielāka apmēra valsts pensiju personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts veic savu personas, kuras aprūpē bērnu pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas 11, 15, 10, 10, 10 personas, kuras kopja bērnu vecumā līdz 1,5 gadam un saņem bērna kopšanas pabalstu 40915004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004 60 8 750 750 750 750 personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus 2 291 2 362 250 250 250 250 personas, kuras saņem atlīdzību par algu ģimenes pienākumu pildīšanu 218 210 200 200 200 personu skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju apgādnieku zaudējušās personas 9 892 10 189 956 51 954 9 463 augstākās padomes deputāti 96 110 110 110 politiski represētās personas 11832, 1127, 10559, 994, 9464 nodrošināts atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai viens personas skaits vidēji mēnesī, par kurām valsts nodrošina budžeta dotāciju, lai nodrošinātu pakalpojumus, kas ir saistīti ar minimālo ienākumu līmeni minimālās vecuma pensijas saņēmēju 31373, 31269, 31183 atbedīšanas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēju nāves gadījumā saņēmēju 227, 227, 227 pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēju nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēju 420, 428, 428 minimālās invaliditātes pensijas saņēmēju 44, 306, 44, 750, 45, 201 pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēju nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam saņēmēju 215, 215, 215 atbedīšanas pabalsta, kas piešķirts bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā, saņēmēja 12, 12, 12 bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmēji, kam visā pabalsta aprēķina periodā netiek izmantota personas iemaksu alga, un par kurām bezdarba periodā tiek veiktas savu pensiju apdrošināšanai 476, 390, 344 minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja 1, 339, 1, 421, 506 atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem maksimālās izmaksas apmērā saņēmēja 3, 3, 3 slimības pabalsta maksimālās izmaksas apmērā saņēmēja 41, 41, 41 atlīdzības par darbspēju zaudējumu maksimālā izmaksas apmērā saņēmēja 90, 90, 90 atbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas atgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā saņēmēja 11, 11, 11 darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā saņēmēja 666, 666, 660 sešās minimālās pensijas atgādnieka zaudējuma gadījumā saņēmēja 12, 615, 12, 615, 12, 615 minimālās atlīdzības par atgādnieka zaudējumu saņēmēja 26, 26, 26 piezīmes. Vienas darbības rezultātu uzsāk mērīt ar 2021. gadu, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 29 708 961 31 0 20 1971, 87, 940, 587, 87, 312, 595, 87, 210, 0, 31 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 1, 313, 0, 10, 56, 918, 616, 627, 992, 102, 564 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 4,483,5 mīnus 0,7 mīnus 0,1 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 200,906,58,928,232,56,918,616,D.SK. Prioritāri pasākumi 57, 742, 0, 12, 57, 742, 0, 12. Prioritārā pasākuma atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai īstenošana MK 22.09.2020. sēdes prot, numur 55, 38, 3. punkts, komats veicot transferta pārskaitījumus uz ELM valsts speciālo budžetu, tai skaitā. Pirmā apakšpasākuma minimālo pensiju paaugstināšana īstenošanai 51, 241, 272 eiro apmērā. Taiskaitā minimālās vecuma pensijas izmaksām 22,053,964 eiro apmērā, nodrošinot 31,373 minimālās vecuma pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 58,58 eiro no 114,53 eiro līdz 173,11 eiro semikolas atbedīšanas pabalsta minimālā apmērā izmaksām 304,244 eiro apmērā komats nodrošinot 227 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 111,69 eiro no 219,25 eiro līdz 330,94 eiro semikolas pabalsta minimālās vecuma pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam izmaksām 154,33 eiro apmērā, nodrošinot 428 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 29,29 eiro 57,27 eiro līdz 86,56 eiro semikolas minimālās invaliditātes pensijas izmaksām 28,663,074 eiro apmērā, nodrošinot 44,306 minimālās invaliditātes pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 53,91 eiro no 106,15 eiro līdz 160,06 eiro semikolas pabalsta minimālās invaliditātes pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam izmaksām 69,557 eiro, nodrošinot 215 pabalsta pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra bez piemaksas mēnesī palielināšanos par 26,96 eiro no 53,07 eiro līdz 80,03 eiro. Punkts 2. Apakšpasākuma ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un pensiju apmēru pārskatīšanu saistītie pakalpojumi īstenošanai 1,595,289 eiro apmērā, taiskaitā atbedīšanas pabalsta bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā izmaksām 19,427 eiro apmērā, nodrošinot 12 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 eiro no 192,09 eiro līdz 327 eiro semikolas bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā izmaksām 210,259 eiro apmērā, nodrošinot 476 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 36,81 eiro no 52,41 eiro līdz 89,22 eiro semikolas vai uz valsts pensiju speciālo budžetu valsts pensiju apdrošināšanai 42,040 eiro apmērā par bezdarbnieka pabalsta minimālā apmērā saņēmējiem, nodrošinot 476 personām, par kurām veicamas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 7,36 eiro no 10,48 eiro līdz 17,84 eiro semikolas minimālās atlīdzības par darbspēju zaudējumu izmaksām 445,08 eiro apmērā, nodrošinot 1,339 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 27,42 eiro no 115,63 eiro līdz 143,05 eiro semikolas atlīdzības par ārstēšanās izdevumiem maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 44,73 eiro apmērā pārējie pabalsti komats nodrošinot 3 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 124,25 eiro no 1,600,75 eiro līdz 2,725 eiro semikolas slimības pabalsta maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 151,632 eiro apmērā, nodrošinot 41 saņēmējam vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 308,5 0,20 eiro no 1532,66 eiro līdz 1840,86 eiro semikolos atlīdzības par darbspēju zaudējumu maksimālā izmaksas apmērā izmaksām 258,617 eiro apmērā, nodrošinot 90 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 239,46 eiro no 1573,16 eiro līdz 1812,62 eiro semikolos atbedīšanas pabalsta minimālā apmērā sociāli apdrošinātas personas atgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksām 17,808 eiro apmērā, nodrošinot 11 pabalsta saņēmējiem vidēji mēnesī pabalsta vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 134,91 eiro no 192,09 eiro līdz 327 eiro semikolos darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības minimālā apmērā izmaksām 414,525 eiro, nodrošinot 666 minimālās darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 51,87 eiro no 80,58 eiro līdz 132,45 eiro. Punkts 3. Apakšpasākuma atbalsts bērniem agādnieka nāves gadījumā īstenošanai 4,905,451 euro apmērā, taiskaitā apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksām 4,895,629 eiro apmērā, nodrošinot 12,615 pensijas saņēmējiem vidēji mēnesī pensijas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 32,34 eiro no 129,14 eiro līdz 161,48 eiro semikolos minimālās atlīdzības par apgādnieka zaudējumu izmaksām 9,822 eiro apmērā, nodrošinot 26 atlīdzības saņēmējiem vidēji mēnesī atlīdzības vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 31,48 eiro no 131,52 eiro līdz 163 eiro. Punkts citas izmaiņas 200,09,616,186,220,828,323,196,1 samazinājums valsts savai pensiju apdrošināšanai par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 1,000 personām vidēji mēnesī no 5,000 personām līdz 4,000 personām 410,410,402 samazinājums valsts savai apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 1,000 personām vidēji mēnesī no 5,000 personām līdz 4,000 personām 37,680,37,683 samazinājums valsts savai invaliditātes apdrošināšanai par personām, kuras kopja bērnu līdz 1,5 gadu vecumam, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 1,000 personām vidēji mēnesī no 5,000 personām līdz 4,000 personām 45,720,45,724 samazinājums valsts savai pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī no 15 personām līdz 10 personām 2,052,2,052,5 samazinājums valsts savai apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī no 15 personām līdz 10 personām 188,188,6 samazinājums valsts savai apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 5 personām vidēji mēnesī vakcīnu no 15 personām līdz 10 personām 229-229 septiņa samazinājums valsts savai pensiju apdrošināšanai par personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas valsts savai skaita samazināšanos par 110 personām vidēji mēnesī no 2360 personām līdz 2250 personām un iemaksas vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 0,58 eur no 12,99 eur līdz 12,41 eur 32807-32807 samazinājums valsts savai pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas savai komats skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī no 210 personām līdz 200 personām 404-449 samazinājums valsts savai apdrošināšanai bezdarba gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas savai skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī no 210 personām līdz 200 personām 377-377-10 samazinājums valsts savai apdrošināšanai invaliditātes gadījumā par personām, kuras saņem atlīdzību par audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas savai skaita samazināšanos par 10 personām vidēji mēnesī no 210 personām līdz 200 personām 457-457-11 palielinājums valsts savai pensiju apdrošināšanai par personām, kuras saņem bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalstu, saistībā ar personu, par kurām tiek veiktas savai skaita palielināšanos par 50 personām vidēji mēnesī no 700 personām līdz 750 personām 8538-8538-12 samazinājums valsts budžeta dotācijai piemaksas atgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju izmaksām saistībā ar pabalsta vidējā apmēra mēnesī samazināšanos par 1,03 eur no 64,94 eur līdz 63,91 eur un saņēmēju skaita samazināšanos par 538 personām vidēji mēnesī no 1089 personām līdz 9651 personai 538-923-538-923 13 valsts budžeta dotācija piemaksām pie politiski represēto personu pensijām. Palielinājums saistībā ar piemaksas vidējā apmēra mēnesī palielināšanos par 8,82 eur no 126,46 eur līdz 135,28 eur. Punkts plānoti izdevumi 2020. Gada pensiju indeksācijai 2021. Gadā 527,922 eur. Samazinājums saistībā ar saņēmēju skaita samazināšanos par 577 personām vidēji mēnesī no 1127 personām līdz 10550 personām 936-679-177-682-241-003.